بسم الله الرحمن الرحيم
نهايت شفقتلك ومهربان اللهنين اسم بلن باشلايمن
إذا الشمس كورت
كنن نوري اشكن چاغدا
وإذا النجوم كدرت
يلتزلر تكلجن چاغدا
وإذا الجبال سيرت
تاغلار قمران بولغان چاغدا
وإذا العشار عطلت
بوغاز تۆگىلەر تاشلىۋېتىلگەن چاغدا
وإذا الوحوش حشرت
ياۋاي ھايۋانلار توپلانغان چاغدا
وإذا البحار سجرت
دېڭىزلار ئوت بولۇپ لاۋۇلدىغان چاغدا
وإذا النفوس زوجت
جانلار ئۆز قاياشلىرىغا قوشۇلغان چاغدا
وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت
تريك كمويتلغان قزدن سن قايسى گۇناھ بىلەن ئۆلتۈرۈلدۈڭ دەپ سورالغان چاغدا
وإذا الصحف نشرت
نامى ئەمەللەر ئېچىلغان چاغدا
وإذا السماء كشطت
ئاسمان ئېچىپ تاشلانغان چاغدا
وإذا الجحيم سعرت
دوزاق قزىلتىلغان چاغدا
وإذا الجنة أزلفت
جنت تقوادارلارغا يقىنلاشتۇرۇلغان چاغدا
علمت نفس ما أحضرت
هر آدم ئۆزىنىڭ قىلغان ياخشى يامان ئىشلىرىنى بىلىدۇ
فلا أقسم بالخنس الجوار الكنس
كندزى يوشۇرۇنغۇچى يۇلتۇزلار بىلەن پاتىدىغان ۋاقتىدا يوشۇرۇنىدىغان يۇلتۇزلار بىلەن قەسەم قىلىمەن
والليل إذا عسعس
قاراڭغۇلۇققا چۆمگەن كېچە بىلەن قەسەم قىلىمەن
والصبح إذا تنفس
يورۇشقا باشلىغان سۈبھى بىلەن قەسەم قىلىمەن
إنه لقول رسول كريم
قرآن ھەقىقەتەن ئاللاھنىڭ ئىززەتلىك بىر ئەلچىسى ئارقىلىق نازىل قىلىنغان سۆزدۇر
ذي قوة عند ذي العرش مكين
او ئەلچى كۈچلۈكتۇر ئاللاھنىڭ دەرگاھىدا مەرتىۋىلىكتۇر
مطاع ثم أمين
پەرىشتىلەر ئۇنىڭغا ئىتائەت قىلغۇچىدۇر بۇ يەردە يەنى ئاسماندا ئۇ ئىشەنچلىكتۇر
وما صاحبكم بمجنون
سىلەرنىڭ ھەمراھىڭلار يەنى مۇھەممەد ئەلەيھىسسالام مەجنۇن ئەمەستۇر
ولقد رآه بالأفق المبين
ئۇ يەنى مۇھەممەد ئەلەيھىسسالام جىبرىئىلنى ھەقىقەتەن روشەن ئۇپۇقنىڭ شەرقىدە كۆردى
وما هو على الغيب بضنين
ئۇ يەنى مۇھەممەد ئەلەيھىسسالام غەيبنى تەبلىغ قىلىشتا بىخىل ئەمەستۇر
وما هو بقول شيطان الرجيم
او يعني قرآن قوغلاندى شيطاننىڭ سۆزى ئەمەستۇر
فأين تذهبون
قەيەرگە بارىسىلەر
إن هو إلا ذكر للعالمين
او يعني قرآن پۈتۈن أهل جاھانغا نەسىھەتتۇر
لمن شاء منكم أن يستقيم
سىلەرنىڭ ئاراڭلاردىن دىن بارىسىدا راۋرۇس بولۇشنى خالايدىغانلارغا قۇرئان نەسىھەتتۇر
وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين
پەقەت ئالەملەرنىڭ پەرۋەردىگارى ئاللاھ خالىغاندىلا ئاندىن سىلەر خالايسىلەر يەنى ئاللاھ خالىمىغۇچە سىلەرنىڭ خالىغىنىڭلارنىڭ